Pareho lang ba ang virus at bacteria?
Normal na tao ba ang mga scientists?
Paano nasisira ang kalikasan?
Magugunaw na ba ang mundo dahil sa climate change?
Tara na't maglakbay tayo sa mundo ng agham, matematika at ibang disiplina. Alamin natin ang relasyon nito sa ating buhay, paligid at kalikasan. Mas pinasaya na ang pag-aaral dito sa Siyensya na Kayo! Ang agham para sa lahat.
Magandang hapon mga classmates! Ngayon ay Biyernes, alas 4 na ng hapon. Ito si Classmate Mary.
At ako lang po si Classmate siya.
Kami ay mula sa Kulay ng Agham.
At kami po ay nakangiting bumabato sa inyo na isang magandang masensyang hapon, Planet Earth.
Dahil sensya namin.
Sensya ninyo.
Sensya nila.
Sensya na kayo. Ang agham para sa lahat. Ang ganda lang si Inday Garuta eh.
My God, tatlong linggo na ako. At least improvement. Itong una, walang boses. Tapos Inday, super Inday Garuta. Oo. Ngayon medyo na lang.
Pero ingat-ingat sa mga classmate na kinig namin siya at umuulan na ulit.
At dumadaan po sa microphone ng aking virus.
Nakakahawa ba nakikinig sila?
Hindi lang siya airborne, wave. Dumadaan sa mga waves.
Mm-hmm.
Ingat, di ba yung change of weather nga, pwedeng mag-start sa hika.
Ano pa? Di ba sabi mo, clear naman daw yung lungs mo, pero...
Oh, as in, wala na akong lungs. Pero, sabi ng doktor, tuloy lang daw, ano...
Allergy lang pala yan.
Allergy daw. Pero, oh, kasi nga, di ba, maraming pulin, pollen, oh. Kung ano-ano pa, tsaka yung
marami,
init, oh, lamig.
Pwede maging cause ng sakit.
Kaya, ito yung panahon na ano, kaya dapat pa flu shots na ngayon, panahon na ito.
Yeah. Kasi papasok na tag-ulan, so
opo,
kailangan...
Opo, so ingat-ingat, tsaka padami ng padami ang strain ng virus. Diba?
Oo nga, oo nga. Matatalino sila, diba?
Baka bacteria.
Bacteria at saka virus.
Oo. Pero kaya, ngayon, ibang ating pag-uusapan, hindi muna virus.
Ito ay medyo mataas na uri ng siyensya.
Mataas ba?
I'm sure tayong tatlo mag-a-agree.
Kasama ng mataas na uri ng siyensya. At may kahalong panghuhula.
Oo, hindi kasi kung naaalala ng ating mga classmate tagapakinig, nung May 9 nagkaroon ng eleksyon.
Opo, tapos ayan elections. Yung mga trending. Ano ba yung trend?
Since tayo ay nag-automated na ngayon, so mabilis yung pagpasok nung resulta ng PPCRV.
At may mga kanya-kanyang haka-haka kung sinong mananalo, sinong ganyan. So, kanya-kanyang prediction. Pero based on something na statistics, math, gano'n.
At kaya nga nagkaroon ng maraming usapan sa social media kasi may mga kanya-kanyang opinion. May naglabas ng opinion ng na ganito
na,
daw ang
nangyayari. Nandadaya daw kasi hindi daw pwedeng mangyari ito.
So, sa mga classmates na pinig namin, pinag-uusapan po natin, yung tipong naging trend nung pagbilang ng PPCRV nung vice president position na results. Kasi nung una, nung nagsisimula na pumasok yung mga boto, lamang si Bongbong Marcos.
Mm-hmm.
Tapos pagdating ng mga alas 3 sa madaling araw, kung kailan daw tulog na yung mga tao, bigla daw nagbago. Oo, may mga nagsasabi na kung kailan daw tulog, sa kabilang nagbago. Pero pasensya na po, nung mga panahon po na nagbago, gising po ako, hindi po ako isa sa mga tulog.
Ako din. Kasi ikaw pala gumawa ng pandadaya.
Nakita ko talaga yung pag-change. Parang paliit siya ng paliit. So, maraming, may mga nagtatanong nga na ano nga ba talaga yung pwedeng i-explain in terms of mathematics or statistics na kayang gamitin para i-explain ko ano nga, totoo ba talaga may pandadaya o talaga bang mathematically probable naman yung nangyari dun sa resulta ng nilabas ng PPCRV.
Alam mo naman si election sa Pilipinas, everything is possible. Diba? So, pero ang ating guest ngayon,
ang ating in-invite ngayong hapon ay syempre yung isa rin sa mga talagang active na nagpo-post ng kanyang parang hindi ito po opinion but rather mathematical parang computation na about dun sa trend ng vice presidency. So, ang ating pong guest ay ang dati pong chairman ng Department of Mathematics ng Institute of Math na at
ngayon ay director
po ng housing.
Ang director
po ng housing ay may PhD po sa mathematics.
Isang mathematician, kailangan ba ang PhD sa math
para maging director ng housing?
Oo nga.
Oo, mahirap magbilang.
So ang kanyang PhD pa ay galing sa
Sophia University sa Japan. So i-welcome po natin ating teacher ngayong hapon, si Teacher Ernie Lo. Magandang hapon, Teacher Ernie.
Magandang hapon, Teacher Ernie. So hindi lang siya basta-basta ano, ha? Isa siyang top-notch scientist, mm-hmm, si Teacher. Hindi naman, kunyari mukha siyang humble.
So actually si Teacher Ernie nung mga maaga-aga pa, yung wala pang masyadong opinion ng mga tao, meron na siyang
May opinion na siya kaagad. Meron na siyang
mga pinapublish na kwan, mga pinupost sa Facebook na mga parang ano bang tawag doon, Teacher Ernie, para predictions. Yes, kung ano mangyayari doon sa vice presidency.
So sige, Teacher, Teacher Ernie, kwento mo sa amin, ano bang nag-udyok sa'yo para pag-aralan to at anong ginamit mo?
Hindi, kasi napansin ko lang na nung mga bandang 9 p.m., nagde-declare na sila na panalo si Bongo. Well, si Duterte talagang
runaway winner.
Tapos sabi nila, hindi, mananalo na si Bongbong, ang layo na ng lead. Mm. 9 p.m., around 10 p.m., umabot na halos ng close to 1 million votes, mm-hmm, yung lead. And so, yun lang. Parang namin kumain, parang teka, break. Huwag muna kayo magsalita na panalo na, kasi tinitingnan ko yung percentages ng mga regions, percentage of precincts tabulated per region. Di hamak na natabulate na yung NCR, natabulate na yung Region 1 and other regions in Luzon, pero sa Visayas mga 50% pa lang, yung iba, mm-hmm, 40% yung mga so sabi ko, hindi pa enough to say na panalo si Bongbong. Mm-hmm. And malinaw din naman na ang bailiwicks ni Bongbong ay Regions 1, 2, and 3. Even NCR, panalo si Bongbong sa NCR. So,
talaga?
Yes po, panalo si Bongbong sa NCR. So dahil doon, parang sabi ko, parang hindi pa reflective of the... the actual trend. So, tinignan ko nga, nag-ratio and proportion lang po tayo doon.
Paano
so,
ratio and proportion yan dahil sa yung tumaparating, yung percentage?
So, kunyari, sa palagay natin, doon sa South, kunyari 50% pa lang ng Region 7 ang nabibilang. Mm-hmm. Tapos doon sa 50% na yon, ang votes ni... Kunyari lang, ang votes ni Lenny ay 200, ang votes ni Bongbong ay 100, kunyari ganyan. O di, kung 50% pa lang yun, di i-times 2 mo yun, so yun para makuha mo yung 100%. More or less, yun ang projection mo. Kasi pag medyo 50% na yung nabibilang, siguro naman, may idea ka na kung paano magtatapos yun. So bandang 9 o'clock yata yun, or bandang 10 o'clock, na sinasabi ko na eventually mag-lead si Lenny kasi pag pumasok na yung mga votes sa South. And so ginawa ko na yon almost every hour. No, tuloy-tuloy ko siyang ginawa hanggang sa hindi ko na nakayanan. Matutulog na ako past 12, sabi ko parang ayan, maipaproject ko na mananalo si Lenny by around 200,000 or 300,000 votes. Mm. Na hindi kasama yung overseas absentee votes.
Bakit po every hour para dumadaming data points niyo?
Oh, pag gano'n naman yun, parang you have the more samples you have, the better, no? Mm. So, yan. So, hinihintay ko na pumasok. Tsaka, yun pa naman, gising pa naman ako nun sa ano. Kasi exciting nga din naman siya. Nakikita mo kung ano pag pumapasok mo, ilan ng ano. So, pero mapapansin niya, dun sa mga tables na pinost ko, bibira ako mag-post ng public post ngayon sa Facebook. Pero yung taga ginawa ko siyang public. Mm. And, yun. So, makikita na... konti, di hamak na magandang infrastructure sa Luzon. So, kaya ang bilis nilang mag-transmit ng votes. Kasi signals yan, di ba?
So, nakaka-apekto yun.
Paano?
Sinisend lang to.
Sinisend yan.
Diretso ba from the machine to?
It seems that the machine will send to 3 servers, no? Mm-hmm. It came out later na may transparency server tayo, meron tayong sa Comelec mismo na official, mm-hmm, and then meron pang isa, yun yata yung PPCRV or ano. Basta may
yung transparency server.
Ito yung na-access ng media natin. GMA, mm-hmm, News, ABS-CBN, Rappler. So yun ang nakikita nating figures. Kaya, mm-hmm, nga transparency server is yun. So para for the counting to be transparent so that people will, mm-hmm, see the votes.
Para makita ng mga tao.
Hindi, wala tayong access doon sa yung Comelec server na yun.
Pero pareho lang dapat, di ba?
Ideally, pares dapat. O, kasi kung yung sinisend out na signal na yun, oh, ganito ang votes ni ganito at ni ganyan. So dapat hindi magbago yun habang tumatakbo yung signal sa hangin, di ba?
Alas way nang haharang somewhere yung signal man. At biglang iibahin, in-annoise.
Mm-hmm. And yun nga, yung idea is that there should be three servers. So yung data doon sa tatlo na yun, dapat tugmang-tugma palagi yun.
Mm-hmm. Pero hindi, bakit nga hindi sabay-sabay
yung pagdating?
Kunyari, official count. Mas mabagal ang official count.
Kasi hindi ko na ano, hindi na ako familiar doon sa ginagawa ng COMELEC, pero may tinatawag silang COC.
Ay, si yun. Hinihintay muna yung COC nila yung before mga they ganon, say na, na official na siya. Mm-hmm. At ito yung hard copy na, parang ganon.
It seems. Oh, yung sa akin kasi, yung nakikita natin, so all of our parang kwento, predictions, whatever, are based on the transparency server data. Wala tayong wala hindi natin nakikita yung dalawa pang ano yung servers na yon. Doon lang tayo nakabase.
So, alam kung may secret yun or something.
Oh, pero ko ibig sabihin kung lumabas na yung votes doon sa dalawang servers na yon, dapat yun din ang makikita natin sa transparency server. So kung ano meron tayo ngayon, should not be different.
Oh, parang hindi pwedeng nag-email ka sa lahat tapos iba yung nakuha ng isa, oh, parang ganoon.
Yun na nga din ang kalalabasan.
Imposible mangyari yun.
Yun.
Imposible mangyari.
Oo. Kaya nga dapat kung meron man sigurong konting
kahit na konting diferensya, dapat pa rin imbestigahan.
Saan
nagkaroon ng discrepancy. Mm. And we have data down to the precinct level. So bawat precinct
lumalabas doon sa ano?
Lumalabas sa server natin, lumalabas sa PPCRV, lumalabas din yun sa COMELEC. So dapat tugman-tugma lahat yun. Pwera na lang kung biglang may contested, di ba, yun ang ginagawa nila ngayon sa
wala pa namang nagsasabi na hindi pare-pareho lumalabas.
Wala pa naman po. Yun lang din na ano nila, na sabi ng mga karamihan na natulog lang kami, tapos nawala na 1,000,000 votes.
Yun lang nga.
Hindi po totoo yung
hindi naman nawala, nandiyan pa din.
Nawalang lead, okay. Oh, nag-catch up because nga of votes coming from the south, from Visayas and Mindanao.
Yun yung wala pa nung unang part na nag-victory-victory na sila.
That is right. Mm. Opo.
Eh doon malakas si Lenny Robredo, di ba, sa south.
Sa south.
Kung tingnan nyo yung map ng Rappler, which is a very informative map, makikita nyo na halos manilaw-nilaw yung buong ano Visayas and Mindanao. Yung buong north naman ay pula yung color na kinolor ng Rappler for BBM. Mm-hmm. Yun. And sa south, yun na nga, majority Lenny areas except for may regions din tayo na ano eh, Cayetano ang nanalo. So
ah, okay.
Region, kung saan yung Davao?
Region 11.
Nanalo si
Abanda Mindanao.
Yes po. And then there's also a portion of Region 5. Kasi per province yung
nalamang naman si Cheese.
Yun ang kaisa-isahang probinsya yata na kung saan nanalo si Cheese.
Teka, dun ba siya?
Sorsogon area.
Yun, kung nasan siya, yes.
Pero si Lenny din naman ay Bicol.
So the other Bicol areas are yellow. So nanalo si Lenny.
Siya lang yung nakuha ni ano?
Yun, nakuha ni Cheese.
Pero so far right now,
yes po.
O last night, ano na ba ang ano?
Ay, hindi ko na po nasusundan.
Ah, well, ito, ang official na
ng COMELEC, hindi ng ko COMELEC, na nasusundan.
According to sa CNN, ha, na lamang si BBM ng 83,480 votes.
Yun.
Sa last count ng official county ng
anong total na yon?
Pero mukhang malayo pa ata. Kasi nga, ang total
ilang ano pa lang 13,
yun, COC. Oo. Marami pa nga tangkula. Kasi 13 million pa lang si BBM ito, 13,200,000.
Eh, mga, di ba?
Yung last count yung pa sa ano, sa trans, sa
14
ano?
14, naabutin nyo ng 14. At marami pa ata. May mga 3.2 million votes pa.
Mabot tayo ng 40.
14.
14.
14.
Oo, 14.
Yan ay 13.
Oo, so meron,
may konti pa. Oo, may papasok pa. Oo.
113 out of 166 COCs.
Oo, yun.
So marami pa yan.
Opo, yun.
So aabutin pa yan ng ilang mga...
No, but I think yung last na figures ng Rappler, ilan ba? Or Inquirer, or GMA News, mga bandang 14 lang naman yung votes ni Lenny.
Mm-mm-mm. Okay, so naku, mag-break muna tayo at babalikan natin si Teacher Ernie tungkol dito sa... Kasi meron pang ang... Maraming kwentuhan na nangyari dyan sa Facebook tungkol dito sa mga opinion.
Oh, ayan. Di ba maraming nag-unfriend nga doon sa Facebook dahil sa election?
Oo nga. So, pag-uusapan po natin yan. So, mag-break po muna tayo. Ang DZUP 602 po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 602, kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Plastic mo.
Masyado ka namang mapapil.
Alam mo, tama nga sila eh. Mas mabuti nga maghiwalay na tayo.
Hoy, sige. Lagi na lang tayong magkasama. Nakakasawa na. Panahon na para maghiwalay tayo.
Dapat nga noon pa eh. Para hindi na tayo nagdulot ng maraming problema sa mga tao at sa paligid natin.
Isipin natin ang ating kapaligiran at buhay ng ating kapwa. Paghiwa-hiwalayin ang nabubulok, di nabubulok at pwedeng i-recycle na mga basura. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Ayon sa Department of Environment and Natural Resources, nasa 80% ng polusyon sa hangin sa Metro Manila ay nagmumula sa mga sasakyan. Ang maruming hangin na nilalabas ng kotse mo ay siya ring hangin na bubuhay o kikitil sa'yo. Isulong natin ang paggamit ng mga alternatibong pamamaraan ng transportasyon tulad ng paglalakad at pagbibisikleta. Para sa kalikasan, para sa kalusugan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Pareho lang ba ang virus at bacteria?
Normal na tao ba ang mga scientists?
Paano masisira ang kalikasan?
Magugunaw na ba ang mundo dahil sa climate change?
Tara na't maglakbay tayo sa mundo ng agham, matematika at ibang disiplina. Alamin natin ang relasyon nito sa ating buhay, paligid at kalikasan. Mas pinasaya na ang pag-aaral dito sa Siyensya na kayo! Ang agham para sa lahat.
Nagbabalik po ang programang Siyensya na kayo. Ito si Classmate Mary.
At ako lang po si Classmate siya. At kasama pa rin po natin si Teacher Ernie Lope ng Institute of Mathematics. Pinag-uusapan po natin kanina ay yung nangyayari po sa vice presidency results natin. Ano? Kasi nung May 9, 10, 11 ay maraming nag-uusap-usap dito tungkol sa pagbabago ng lead ng dalawang nangungunang kandidato.
Although kung talagang nag-oobserba ka, habang tumatagal nga, lumiliit yung lead ni BBM. Mm.
Kasi ito yung last na na-count na nilabas ng GMA, ano? Yung kanilang, after ito, nag-stop na silang mag-update nito. Ang as of, May 18 ng alas 7:45 ng gabi, ang nangunguna dito ay si Lenny Robredo na 14,023,093 votes against kay BBM naman na 13,803,966. So talagang kung titignan mo yung ginawang projection ni Teacher Ernie, talagang around 200,000.
Yeah. Ito ay based sa kanyang yung server na transparency server.
Ito po, lahat nito transparency servers.
At ito ay tapos na, hindi pa.
Hindi na. Pa. Tumigil na rin sila.
Almost kasi, pa lang ito. Mga 99% ata ito or something. Nasa kwan kung ilang percent yung pumasok na talaga.
Oops. Ito po.
Ayun.
Hindi yan.
96%. So may 4%, less than mga 4% pa. So, kung ilang boto pa yon?
Pero konti na lang yan. Siguro, at saka hindi mo naman talaga ibibigay yung Teacher Ernie sa lahat. No? Sa dalawang nasa ibabaw. Eh, no?
So, pwede pang paghahatian pa nila yon. Tapos, most likely, kung kumbaga doon sa 90% of votes sa province na yan, ito ang proportion ng Lenny at Marcos votes. Mm-hmm. More or less, ganun na rin yung naiwan sa kakapiranggot na lang na votes. No? So, bibihira naman na zero tapos full votes yung sa kabila.
At hindi naman to bandang north ang naiiwan na ito. Ubus na
halos
lahat yun.
Ata, tapos
kalat
na ang
po yun. Yung roughly 4% na yan, kalat yan all over the country.
Pero sino naman, may mga nag-claim din kasi sa Facebook na may kakaiba nga. At sila ay nagsasabi din na binase nila sa math or statistics.
Mm-hmm. Tama po yun.
So paano nyo po, bakit magkaiba kayo ng konklusyon?
Aha. Yung kanila kasi, yun na nga, syempre tininan ko rin yung kanilang yung aking projections ay nakabase sa time. So even if I plot my votes, ang aking plot yung x-axis ko ay time.
Mm.
So vertical axis mo bali yun yung votes earned, no? Yung sa kanila, ang horizontal axis nila ay percent of precincts tallied versus ang tawag nito, yung vertical axis mo yung votes. So per, yun na nga, so bawat percent, maganda nga na ano, may nakukuha silang data na ganun. Sa akin na, kasi ilang, wala akong ganung data.
Kung meron ng number of precincts pumasok.
Oh, so percent of percent. Precincts. Oo. So kung 10% na or 20% na, hindi ko napansin yun eh. Usually nakikita ko anong oras ngayon, tapos ano yung votes. So, adi yun lang nilista ko. Mm. It's mano-mano ko ginawa yung table na yun eh.
Kinamay nyo lang po.
Kinamay. In Excel naman.
Excel naman.
In Excel naman. Pero in Excel talagang, naman. Ano, tinype talaga as in, ano. So, yun sa kanila, I don't know how they have got access to that data. Or maybe, pinagtsagaan din nilang ano. Pero, pinlot nila, percent of precincts gathered or tallied versus yung number of votes. At yun ang interesting na graph, mabilis maging linear. Doon sa ano lang, sa total votes versus time, nakikita mo medyo curvy yung path eh, no? Mm-hmm. So mabilis umakyat tapos medyo curve and then nag taper off yung votes. So medyo pagka logarithmic yung scale, sabi nga ng iba. Pero ito, mabilis maglinear. So as early as 10 or 20% of votes na plot, medyo linear na yung ano, tuloy-tuloy halos on a national level, no? Mm-hmm. Sa regional level, may mga linear, may ibang konting not so far from linear, but the fact is, malapit siya sa linear. And may na-notice sila doon na bakit bumako yung linya ni VVM. Samantalang yung sa iba, eh, hindi naman nakabako-bako yung linya.
So kumbaga, doon sa ipag-graph nyo po yung percentage of precincts sa number of votes, parang pareho lang ang pagdami nung nila.
Yun po. Oo,
pero yung kay Lenny, parang bakit daw nag-iba?
Hindi yung kay Lenny.
Yung kay VVM. Pero bakit? May nagsaya ba na dapat linear ito? Na dapat ay...
Ang ano natin, bale, kung uniformly distributed at kung yung tinatawag nilang random yung pagdating ng data, dapat linear, close to linear siya. Pero ang ano natin, na hindi naman kasi random yung pag ano, kasi nauna ang biglang dumagsa ang votes from Luzon, tapos pakonti-konti from Visayas, from Mindanao. Pero when I plotted myself, later on, nagkaroon na rin ako ng data na percent versus number of votes. Mabilis nga na naglinearize yung ano.
Ah, so ginawa niya rin po yun.
Ginawa ko na rin. After na lang nung ano. So tapos lumabas nga na may konting stunt doon na yung parang nagkaroon ng bend doon sa line. Supposedly parang medyo linear graph ng kay BBM.
Bumaba siya.
Bumaba ng konti lang naman. So parang naggumanya ng konti. Yung sa imbis na very straight line. May konting baku doon at ano. Sabi niya, evidence daw yon ng fraud or something. Although if you plot per region din naman, kahit bawat region na percent, so may linear, may dun sa dulo, merong ibang gumewang ng konti yung linya nila. So hindi mo rin masabi na always linear yan. So there will be large portions of that thing that will be close to linear, pero it's not always gonna be linear. And that has something to do with the way precincts, yung votes from the precincts are arriving to the yung main
kasi
server.
Kasi iba-iba ang pagdating.
Iba-iba yung pagdating. Minsan pabugso-bugso, biglang ang daming data na yung ano, puro malakas pala si BBM doon o malakas pala si Lenny. Mm-hmm. So medyo gumanon. So ganun nga po. So na ang basis nila doon, just may, because of that, talagang ayun na sila, biglang sinabi ay may dayaan. Eh nung time na hindi ko nakikita yung graph na yon, kaya sabi ko, dun sa versus time na graph, wala naman ako nakitang something anomalous.
Mm-hmm.
Yung sa inyo po, hindi siya linear, sabi niya.
Hindi,
no? Anong niya, parang pagkurba talaga siya.
Pagkurba siyang pagganyan.
So, at bababa si BBM eventually.
Oo, pero walang path, hindi kasi, so dahil nga curve siya, so hindi ganun ka, ano, yung masasabi mong may pattern or may
akyat ba ano, parang ganon?
Well, hindi naman kasi increasing itong plot na ito eh.
Increasing siya.
Oh, increasing siya, pero yung depende sa pag-increase, yung so may increase na steep, may increase na hindi masyadong steep. So, you can see na pag kunyari bandang 9:10, 11 p.m., mabilis ang steep ang increase kasi ito rin nagdatingan lahat ng votes, nagsaan yung mga votes. Tapos nung halos marami na at yung mga malalayong lugar na pa isa-isang dumating, syempre
dahan-dahan
nagdahan-dahan na. So, kumbaga, ang yun nga, ang slope ng tangent line mo ay hindi na steep.
Kaya importante ang calculus.
Dapat
sa pag-alam ang steepness, di ba? Rise and ano, rising line, falling line.
Oo. So, kailangan kuan yan. So, basta ang explain natin na ang ginawang projection ni Teacher Ernie ay based on the regions, ano? So, region ang ginamit ni Teacher Ernie. So, meron siyang...
Saka yung time, di ba? Pagpasok ng...
Oo, time, yung number of votes na pumapasok.
Time mo per hour.
On per certain...
Basta pag may oras.
Basta pag meron ako nakuha, pinaplot ko lang siya.
Mm-hmm. Basta pinaplot nyo lang pag may nakukuha. Pero pag, pag ano, yung iba, ang kanilang ginawa ay percentage ng...
Ng precinct. Ng precinto. Oo.
Magiging linear nga yun siguro kung isipin mo, diba?
Percentage ng percento against the number of votes.
Pero kahit na ano, kahit ako surprised din ako na mabilis mag-linearize yan nung pinlot ko na siya. Yung
pero
votes
tama naman yung idea din.
Tama. So kumbaga, let's assume na sa buong Pilipinas, let's say for every 100 persons, let's say ang 40 doon ay mag-vote kay Lenny, ang 40 ay kay BBM, ang 20 ay kay Consino. Mm-hmm. So more or less, kung ganun yung proportion all over the country,
mm-hmm,
pag dumating na yung mga votes significantly, so every 100 votes na pumapasok, dapat more or less ganun yung ratio. Mm-hmm. And, ano,
40, tapos the rest.
Parang ganun more or less, kunyari. No? Tapos akala ko na it will take a while bago mag-stabilize yung ganung trend. Yun pala, as early as around the 10 or 20% of the precincts have been tabulated, na-observe na yung ganon. So parang very linear yung trend.
Lumalabas.
Oo.
So kaya dapat ano rin yan sa ibang ano, yung mga nangyari before or kunyari sa ibang bansa, linear din ba nangyayari yan?
Wala tayong data. Yun nga lang. And ang nakikita kong
saka
data...
Kasi mabilis sila. Shook! Ano yung kaagad?
Oo, yun. So, sa kanila, ang signal siguro sa
mabilis,
kanila,
so.
3G. Kaagad, all over the country. Sa atin, may 2G at minsan 0G.
Zero G. Point, meron mang point 1. May ganyan.
Mabagal, o mabagal. So,
yun, magbe-break muna tayo sandali.
Alright. Oo, magbe-break muna tayo sandali at pagkabalik po natin, meron pa tayo isang teacher na ipapakilala para pag-usapan. Kasi halos parehas lang ang result ni Teacher Ernie, pero merong ibang ginawa itong isa nating teacher na kasama ngayong hapon.
Isa ding taga-match,
syempre. So, magbe-break po muna tayo. Ang DZUP 1602 po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Lang ba ang virus at bakterya?
Normal na tao ba ang mga scientists?
Paano nasisira ang kalikasan?
Magugunaw na ba ang mundo dahil sa climate change?
Tara na't maglakbay tayo sa mundo ng agham, matematika at ibang disiplina. Alamin natin ang relasyon nito sa ating buhay, paligid at kalikasan. Mas pinasaya na ang pag-aaral dito sa Siyensya na Kayo! Ang agham para sa lahat.
Babalik po ang programang Siyensya na Kayo. It is Pat Mary.
At ako na po si Classmate Chat. Kasama pa rin natin si Teacher Ernie. Pero sabi natin kanina, meron pa tayo isang teacher na taga-math din.
Teacher na, Classmate.
Oo, na gumawa rin siya ng sarili niyang projection.
Ganyan gaya.
Nainggit po.
Nainggit lang.
So, ipakilala po natin ang ating teacher classmate na si Joseph Damasco mula po sa Institute of Mathematics. Magandang hapon, Teacher Joseph.
Mahingal pa siya.
Magandang hapon po, sir.
Tsaka huwag niyong ismunto kasi pareho silang summa cum laude ng BS Math.
Na interesado sa nangyayaring sa election natin.
Diba? Hindi yung totoo na robot kami na wala kayong pakialam sa mga nangyayari. So, ikaw, classmate Joseph, anong nag-udyok naman sa'yo para gawin tong ginagawa mo ngayon?
Sinusundan ko lang yung nangyayari. Tapos, yun nga, parang marami na akong nakitang post lang sa Facebook na hala, ayan na, mananalo na si Bongbong, ganyan. So, ako, nakita ko lang may mga nag-post din na, uy, ano, karamihan dyan galing sa Region 1, Region 2, kung saan nga lamang si Bongbong. Tapos ako, So tinignan ko nga sa GMA sa GMA news website na kung yung ano yung nagre-reflect sa transparency server. So at yun nga totoo na nung mga 7 PM, 8:30 PM mas mataas nga yung precinct report ng regions most in ng Luzon compared sa Visayas, Mindanao, at saka
kung saan lamang si talagang lalamang si BBM.
So gusto mo rin sabihin.
So parang alam i-test. Ko parang nung mga yun pa 7-8 PM pa lang alam ko na na liliit yung lamang niya. Hindi ko nga alam kung lalamang si Lenny eventually, pero nakikita ko na na at least liliit yung lamang. So gumawa ako ng projections pero manual lang, hindi pa sa Excel na gaya ng ginawa ni Sir Manu Manu.
Ano kinamay mo? Ah, kasi naman ito, Math Olympiad. Ano? Mga trainer siya ng Math Olympiad.
Wala pa sa computer ko nun eh. So nasa cellphone lang, tinitinan ko lang yan at sinusulat ko lang yung ano. Tapos compute. Ganun din naman yung concept. Parang ratio and proportion. Tapos nung una, nakita ko, lalamang pa rin si Bongbong by 200,000, 100,000 votes. Pero nung nagtagal pa ng konti, ayan na, nakita ko na yung projection ni Sir na lamang na pala si Ma'am.
Pero nakita mo na, nakita mo na itong kay Teacher Ernie nung nag-start ka? Nakita
ayun,
mo
na nagsimula yung... na po ako bago pa magbigay ng unang projection si Sir Ernie. Kasi 9:20 or 9 o'clock yata yung una ni Sir.
First,
mga 8:30, tinitingnan ko na kung... Na ayun nga, alam kong liliit yung lamang at least. Hindi ko lang alam nga kung eventually mauunahan. Pero yun, nung mga 7 o'clock, 7:30 projection ko, lamang pa rin si Bongbong kasi nga maliit pa talaga yung... Yung at saka wala pa ang ARMM nun eh, nung time na yun.
Kaya, so wala pa nun. So, at doon malaki si Lenny. At
malaki yung lamang niya doon sa
malaki
ARMM.
Malaki din, yes.
Pero nga, nakaaliw na, may nakita lang kayo. So more of anito, curiosity, bakit niyo ginawa, Teacher Ernie, or... Gusto mong...
Para sa akin, hindi lang curiosity, pero gusto ko rin i-correct yung early perception or too early na conclusions na sinasabi ng mga Facebook friends ko.
Na-unfriend mo na?
Hindi ko pa naman in-unfriend. O parang ganun. So nakikita ko parang ang bilis nilang mag-concede na hindi naman sila lahat pro-BBM, mga makaleni sila, pero... Parang yun na, nagsasabi na sila na wala na ito, ganyan. Pero sa akin, wala lang. Hindi naman sa may gusto kang manalo o may ano. Pero gusto lang natin na parang hold your horses. No? It's too early to declare a winner here. Mm-hmm. And given that, marami pang votes na papasok mula sa South. So yun yung sa akin, the reason why I started that.
Ikaw, classmate population. Joseph, ano naman sa iyong rason?
Ganon-ganon din po, ma'am, na may mga nag-post nga na hala, ayan na, talo na si Lenny, o kaya ayan na, panalo na si Bongbong. Tapos, yun nga, tapos nabasa ko lang nga sa ibang posts naman na, yun nga, may nagsabi na 7 PM pa lang na karamihan nga dyan galing sa region.
Kasi mga alas 7 ng gabi, naalala ko, talagang malayo ang lamang ni BBM kay Lenny Robredo noon. So,
umabot nga ng halos 1M, di ba?
Kaya siguro yung mga tao nag-iisip na, wala na to, tapos na to, BBM na to. Pero talagang, kung pag-uusapan na yung trend ng pagpasok ng votes, na yun ang ginawa niyong projection, talagang, lalamang si Lenny Robredo ng mga 200,000 votes.
So yun, dun papasok yung medyo yung mga Pinoy eh, parang ayaw nilang gumamit ng numbers kagad eh. Yung parang
takot sila sa
numbers.
Yung
feeling lang yung nandoon na mukhang okay. Hindi lang nadadaan sa mukhang pakiramdam ko ay ganto ganyan. So upuan natin, i-compute natin, para
pero hindi nga po lahat ay marunong mag-compute. Pero paano yung nag-compute at ang kanilang conclusion nga ay may daya.
Hindi naman din. Yung kanilang, let us differentiate. No, yung ginagawa namin ni Joseph ay predictions. No? Mm-hmm. Na palagay namin, ito ang magiging final votes or final difference doon sa votes. Mm-hmm. Yung sa kanila, mayroon siyang nakitang kakaiba sa data, sa behavior ng data, at palagay nila, yun ay signal palatandaan ng pandaraya. Yon. So hindi nila sinasabi na itong projection nila na dapat panalo si Bongbong, dapat panalo si ganto o ganyan. Ang kanila, bakit ganto ang na-observe nilang graph ng difference ng votes ni BBM minus Lenny, pinlat nila, nagkaroon ng parang inverted V formation somewhere, somehow. Tapos sabi nila, napaka-perfect ng linear na fit. So, pandaraya ito, parang ganoon.
Eh sa amin, hindi nga siya linear siya.
If linear.
Pero bumalik siya.
dahil nag-lead si ano, may eventually lumiit ang lead kasi eh. So if you plot the difference, you're plotting the difference yung BBM minus Lenny votes. So originally at the start increasing 'yan. Mm-hmm. Kasi ano, lumalaki yung lamang ni BBM. Nang bumababa ang lamang ni BBM, so dapat bababa yung ano, yung line na 'yon, no. So doon nagkaroon ng parang V. Yung may parang may matulis na portion dyan. Tapos ayan pa. So sa kanila, napaka-linear. Yung unang na-observe nila, linear na linear. Tapos, and then, yun na nga. Bakit nagkaroon ng gano'n na very linear sa kaliwa, sa kanan ng V? Yun ang nakikita natin na very popular na post sa Facebook eh.
Bakit biglang?
May R-squared, tapos ganito. So yun, expected yung pagiging linear.
Dapat dahil, linear?
Pag nag-stabilize na yung trend, dapat magiging linear siya. Mm-hmm. Doon sa dulo ng percent of precincts versus votes, mm-hmm, pag biglang gumewang-gewang at hindi na siya linear, doon ka medyo magtaka na. Something is going on, unusual.
Pero kaya, anong, kunya ikaw, classmate Joseph, ano reading mo doon sa nag-iba?
Well, una sa akin po, kung sabay-sabay talagang pumapasok, or kung totoong random yung pagpasok ng mga election returns. Talaga ikaw, linear talaga yung kasi kung in proportion yon, sabihin mo ng 36% para sa isang kandidato, 35% para dun sa isang kandidato, edi, ibig sabihin may 1% difference. Ibig sabihin mayroong 1% slope na may expect dun sa graph. So parang difference ng dalawang line din. Kaya i-expect talaga na linear. Ito, dahil medyo mabagal sa simula yung pagpasok nung sa regions 5, 6, 7, etc. Linear pa rin naman, pero yun nga lang, mataas yung slope para kay Bongbong sa part na yun. Pero nung mamaya, nung pumapasok na yung boto galing sa regions kung saan mataas naman yung mga boto ni Lenny, expected din na linear. Ayun, na equal dun sa parang difference nung percentage.
Parang magbaba, hindi naman baliktad nila talaga, pero magbababa yung isa nga. So, magiging negative yung parang slope.
Kasi lamang na si Lenny dun
Kasi lamang na si Lenny. Pero walang Lenny unusual.
Para sa akin po, wala namang unusual.
Diba? Parang walang unusual doon. At sa ginawa nyo ay parang wala rin unusual sa ginawa nyo. Kasi ratio and proportion lang siya.
So, yung assumption lang po doon na sa bawat region nga, more or less homogenous yung voting population. Yung pinakaiba lang po nung ginawa ko, at medyo mas matagal siyang gawin, na ginawa rin ng isang student sa stat na second year, ay per province naman. Kasi yung assumption ko, mas mahirap i-assume yung homogenous provincial voting population compared to regional voting population versus homogenous. Yes. Mas homogenous yung province kasi sa region. Eh. So,
sana nagpa-barangay ka na rin.
kung may oras lang. So actually nga, sa sobrang bagal ko siyang gawin, hindi
ka tulad ng kay Sir Ernie
na, kay Sir Ernie, kunyari, ito yung 9:20 galing sa GMA or ito yung 9:40. Sa akin, merong part na 1 a.m., may part na 1:20 kasi hindi ko na-encode lahat nung sa provinces
kasi,
ng 1.
Ilan bang province? May 80 ba?
Hindi ko na po binilang. Basta.
Program mo ba? May program?
Wala, ma'am. Kopya. Kasi kung meron sanang spreadsheet na uploaded online na pwede mong kopyahin lang kagad yung
sana,
data, copy-paste. Bawat province, kailangan mong
inter-province,
tapos kopyahin mo bawat isa.
Baka naman nabili kayo ng kopya. Wala naman ganon.
Wala naman. Alam. Pero nung medyo pareho naman yung numbers namin, at pareho din sa project. Kasi may mga kaibigan din ako sa Facebook na gumawa din ng projections
sila.
Ganun-ganun din naman. 200,000 to 300,000 yung
so,
predicted.
So, meron na rin gumawa ng hindi nila ginagaya yung ginawa nyo.
Ma'am, ganun din po. Excel din. Merong gumawa nga po na per region. Tapos meron din na, yun nga, yung student from stat na second year.
Na per province
din. Pero wala naman po yatang gumawa nung per precinct.
Per precinct.
Kahit per city man lang, wala.
Pero parang gay nga lang, ano, ikaw per precinct.
Yun hindi na rin mag-make sense yung prediction mo pag gano'n naka...
Sobrang naka-fine na masyado yun, di ba? Pero sa mga nakikinig sa atin ngayon, di ba? Parang, wow, mathematician, ganyan-ganyan. Pero, advantage nga ba? Saan nagagamit ang math sa ganitong itong mga ganap? Or, pwede bang gamitin din ang math na para maging i-mislead ang tao? Or maybe statistics?
Actually, wala namang ano doon. Ang siguro palagay ko, hindi naman ginamit ang stat para i-mislead. Pero ginamit yung supposedly kaalaman sa statistics. Tapos eh, hindi natin maitatanggi na karamihan sa mga Pinoy ay hindi marunong noon.
Mm-hmm.
So, pag may biglang nagsabi na ako'y eksperto at maniwala kayo sa akin, eh, hindi rin naman makapagsalita yung karamihan sa atin at magsabing mali ang sinasabi mo. So, parang yung iba eh, in awe of that expert. So, talaga maniwala na sila at biglang sabi na, wow. So, totoo nga, may pandarayang nagaganap. Share naman kaagad sila sa Facebook, gumawa na ng kung anong mga statement, comments doon na ulitin.
At ano, ang daming nag-react, ang daming naniwala.
Oo, oo. So, siguro, yun ang, ano, yun ang kakulangan natin sa Pilipinas. Yung parang dapat ano, kahit na sabihin mo hindi ka math major o hindi ka stat major, kahit pa paano, may konti ka rin nakukuha. Mag-improve naman yung ating numeracy, not just literacy.
So, importante yung numeracy natin. Ibig sabihin na, alam mong magbasa, alam mong magbasa like, ng numbers, yung interpret.
Na, ano, yung tables na pinopost ko, may iba doon na parang ano, sasabihin niya, nosebleed. Pero, di ba, panalo si Lenny. Yung parang, hindi ako natutuwa sa komentong ganun. Kasi ibig sabihin, hindi mo kayang basahin yan. Eh, table lang yan eh. Yun pa lang, pagbabasa pa lang ng table, dun pa lang natameme ka na how much more pagbiglang
iisabi ng taong. So, in the end, ito, parang talent din to, pagbabasa ng table.
Hindi na nga siya talent, dapat math 2, alam mo na yun.
Skills siya.
Dapat,
no.
Na kailangan natin i-develop. So, ikaw, classmate Jones, anong tingin mo kailangan gawin ngayon?
Palagay ko nga, kakulangan lang din yun sa effectivity ng pagturo ng ganito, interpretation of data. And,
so, importante hindi siya? Lang
opo, ma'am. Yung parang hindi lang magpapadala sa interpretation ng isang
tao. Di ba gusto pa namang atang tanggalin ang math? Gabag gawin na lang daw business math.
Binawi na yan.
Calculus daw, ma'am. Calculus.
Calculus
lang naman.
Ayaw nga pa, tatanggalin pala ang calculus. Gagawin niyang business math. At ang business math, di ba tinuturo yan?
Sana, oo.
Pagbabasa ng mga data.
Tables, charts, oo.
Lalo na ngayon, di ba sa panahon na ang dami-dami ng data mong nakikita.
Dapat matuto tayong magbasa noon.
O kasi sa newspapers natin, kung tables mag-uusapan, napakarami mong nakikita ng tables sa mga numbers. Oh. Dapat alam mo kung ikaw talaga nagbabasa, talagang dapat naiintindihan natin mga Filipino kung paano i-interpret kung ano may nasa sa table na yon.
So kaya sasabihin nila na ano, kunyari, yan nga sila na random kuno ang pag-transmit. Eh, obvious naman, makita mo doon sa table pa lang.
Hindi
ang Luzon mo, 80% na yung mga regions doon ng ano, precincts. Tapos doon sa South may iba, 40%, 50%. Tapos ang lakas ng loob magsabing random ang pag-transmit ng
so,
data.
So ang random dapat, paano pag gano'n? Dapat table, more or less dapat
pare-pareho,
sabay-sabay.
Ano, kung equal probability yung ano,
bawat region,
nila.
Oh, hindi pwede 80% ang isa at 40% ang isa. Hindi pwede eh. Di hamak na mabilis mag-transmit yung isa kaysa sa isa. So, mga ganyang bagay lang na pakikita mo kaagad sa chart doon sa table. Tapos biglang kung ano-ano pinagsasabi na. So, yun lang.
So, pagkaya ba nainis ka, teacher?
Hindi naman po. Ibig sabihin talagang siguro we have to work harder. May pagkukulang pa talaga yung pagtuturo
tayo?
Natin.
Tayo?
Tayo? Eh, ilan lang tayo nagtuturo ng mathematics, no? So sana, yun, dumami pa ng ano.
Kasi sabi nga ni Teacher Ernie, itong at saka ni classmate Joseph, talaga yung ginamit ito ng mathematics, natatawating ratio and proportion, kumbaga.
Grade 4, alam mo na
yun. Oo, ito isa sa mga basic concept ng mathematics.
Dapat turo yan sa math 2.
Yun na nga po. Tinuturo naman siguro.
Kasama naman siguro yun.
Oo, pero hindi ganito paano siya pwedeng gamitin.
At maganda ito, magandang sample itong VP elections ngayon na maging isang example na yes. Ganito gamitin ang ratio and proportion.
That's maganda yan. Di ba gawin nyo na ngayon yung kanilang ginawa.
Ayan, exercise na sa
exercise na ngayon to.
Oo, kasi, special project.
Oo, kasi para malaman nila, ito ay hindi isang tool ng mathematics na basic lang ito, pero you can use this para makakuha ka ng magandang projection.
Sabi nga, di ba ni Ernie Barron, ang knowledge ay power. So meron nga bang power? Meron ka bang power na extra kapag mas magaling ka sa math? Tingin nyo. Hindi naman bias ano ito, pero sa tingin nyo lang, objectively, kahit na hindi.
Hindi, you, ano, you see the things from a better perspective, I think, no? And you are also cautious of immediately declaring something mm-hmm. to be you know, unusual or okay or not. So sa amin parang, or sa atin na marunong sa numbers, parang teka muna, just because you saw something like that, wala nang explanation yan at sabihin mo mm-hmm. pandaraya na yan. So the more you know, the more cautious you become, no, and more judicious in making your statements.
Oh, ganda yun. The more you know, pag mas marami kang alam, mas careful ka.
Maingat ka. Hindi ka basta magsasabi na wala ka pang basis.
Bigla na lang magsalita ng kung ano. Hindi mo naman ma-back up.
Oh, yung mga ganyan nyo, ganyan-ganyan. Di ba yung mga nangangaway ka kaagad? Ita ulo, balita pala interpretation mo.
Alam mo talaga, teka, titignan muna natin. Baka meron
so dahil dyan, science nga ang math. Di ba ganyan yung mga scientists na kailangan ipoprove mo yung claim mo, hindi basta-basta lang.
Yes, and we talk among ourselves, tama ba interpretation ko? Kasi you value also the opinion of your peers. No? So tingnan mo nga, tama ba itong ano, bakit parang itong lumalabas sa akin? Ayun. Kasi hindi pwedeng kinumbinsi mo lang sarili mo na tama ka. No? Kasi pag may, yun ang value din ng peer review. So, tinan mga classmate, tama ba?
Kung kuan ba 'tong ginawa ko?
Di ba pag naman mayroon naisip na bagong resulta, di ba? Papabasa mo muna sa iba. Mm-hmm. Hindi ka pwedeng maglabas ng kung ano-anong claim ka agad.
At 'yun. Opinion mo na 'yun.
Opinion mo lang 'yun. At ikaw classmate, na, si classmate Joseph. Ano naman ang tingin mo din na...
Sang-ayon na lang po ako para maganda na yung sinabi niya.
Parang hindi natin matatalo sinabi ni Teacher Ernie.
Ang lalim ng hugot niya.
Pero totoo yun. Totoo yun talaga. Yeah. Na talagang hindi ka talaga basta-basta magkukonclude lang na...
Maganda kung makakuha ka ng as much data, information as possible before... That's arriving right. at a conclusion.
Mm-hmm. That's right.
At ito pinag-uusapan natin sa VP elections, meron ka namang makukuhang data talaga.
O, nandiyan na nga, di ba?
Nandiyan. Yes, diba? Po. Oh. So, hindi lang tingnan mo lang yung numbers, so nangunguna siya na panalo.
Pero hindi, ikaw ba hindi mo napansin yun na
napansin mo, kung talagang
tutok ka,
nakitinig na mo yung kwan, ay parang paliit na ng paliit.
Yes.
So makikita mo, na isipin mo, posible itong magbalita.
Pero ma-intrigero ka, sabihin mo, di ba, ay paliit na nadaya na sila.
Kasi nga, yun ang, may ganun kasing tao na, yung ganun ang opinion.
Nagka-claim ka agad. Parang tayo lang, di ba?
Lalo na kung ikaw ay loyalista, sabi nga nila. Hindi, I mean, gusto mo yung tao mo, yung kandidato mo manalo, talagang ang iisipin mo, ay dinaya yung kandidato.
So ngayon ba, on-air tayo, sa trend ngayon, mukhang talagang nag-stick kayo sa ano nyo, sa prediction nyo.
Ako ay stick kasi to my prediction.
Kasi dumami na ano nyo, di ba? Dumami na lalo ang mga points ngayon, ang mga sample points. So, yun pa rin ang lumalabas.
Yeah, I still maintain that Lenny will lead by about 200, at least 200.
At yung gumawa ng unang prediction nila, ganun din ba? Ay yung mga naglabas ng kanilang linear-linear.
Ay, hindi nga sila nagpe-predict kasi ng votes eh. May na-observe lang sila.
Yung nila, ganun pa din ba ang lalabas kapag ginawa nila ngayon?
Yes. Oo. Kasi nangyari yung portion na yon, mga bandang 65% of the precinct.
65%.
So doon, yun naman ang pinupuntirian ng criticism nila. Yung yung criticism ng tapag nito. Kasi yung observation nila na may nangyaring kakaiba dito sa bandang 65%.
Mm-hmm. Critical point.
Yun. At ang sa kanya, sinasabi nga nila na parang ano ito, this is a sign of irregularity.
Mm-mm.
And for us, ayun, I think that hindi naman, or if you, ano, we can do more study on that before we can really claim that something irregular happened.
Kasi before mo maklaim ano mga kailangan, dapat meron ka rin sample sa ibang election. Kunyari, dapat to alam mo may daya at nagganon siya. Ito walang daya.
Merong, ano, that's right. Mm-hmm. Meron na rin researches on how to more or less identify yung or parang ano yung mga telltale signs na sa graph na may pandaraya. Yun din, nung time na nagsimula na siya maglabas ng ganyan, medyo nag-search na rin ako ng ano ba mga researches na na-publish sa ano na may dayaan sa election.
At kasama ba ito yung biglang
hindi kasama yung kink na yan sa graph, hindi kasama. Yun sa dulo, usually may may meron doon sa dulo na parang biglang gagalaw doon sa dulo ng graph.
So baka normal ito na pangyayari siguro.
Sa palagay ko normal.
Normal na basta ganun din yung nangyari na nauunang pumapasok yung boto yun sa recess kung saan malakas yung isang kandidato. Bago yung
kunyari pinlat mo si ano sina.
Baligtarin rin natin yung usapan kung i-plat mo muna ang Visayas votes and Mindanao votes.
Malalamang sila.
Lalamang muna sila.
Tapos mababawasan.
Baka ganun din ang graph ni Lenny.
Yes, that's right. So, may ganun na possibility.
Ginawa niyo ba yon?
Hindi. Hindi naman natin. I-random mo. Para pag may data na tayo ng
may data precinct, po ba kayo, sir? Nung...
Nagkaroon na. May nakita akong pinost ng isang friend ko sa Facebook na ano per precinct na naman. So, ang gagawin mo, ibala mo lahat yun sa isang software, sa, let's say, simulation software. Tapos, i-randomize mo na may tendency na mas mauna yung...
Parang nandito, mauna naman yung 80% ng South at ng Bicol.
That's right.
Tapos 40%
lang. I-ramble mo lang yung mga data.
That's right. Oo, pwede mong gawin 'yon and then i-plot natin. But of course, wala na akong oras na gawin 'yung ano.
Pero posibleng ganun
naman. Baka si classmate Joseph pwede mas marami ng oras ng konti.
Hindi pa ako man, pero may alam ko mayroong lumabas na statement mula sa ano 'yun, 100 data scientists sa Facebook na may 'yung iba sa kanila gumawa ng iba't ibang analysis nila. Meron yata isa o dalawa na gumawa ng ganyang simulation.
That's
sir,
good.
Na pinakita na hindi niya ginamit yung data, pero yung assumptions na kunwari 40% naman para sa candidate.
Ah, ito yung taga-Ateneo?
Hindi sir, sa nasa UK siya ngayon.
Ah, taga,
high school
sa
batchmate ko siya. Sir.
Ah, alright. Okay.
So hindi data ang ginamit niya?
Hindi po data. Pero nag-simulate siya, pero yung assumption na what if... Parang, kunyari, assume natin na sa region na to, 80% para sa kandidatong to, tapos sabihin natin na... para mag-run tayo na papasok muna yung 80% nung 60% nung votes niya tapos 30-40% lang para dun sa votes ng na yun nga dominant naman sa ibang regions.
Tapos sabag pa rin mo ngayon after tapos, that.
Tapos parang ganun naman yung
pareho
ganun
din inverted.
So pareho ang lalabas or pa ganyan. Basta basta meron siyang
na yun nga pataas muna tapos bababa or depende naman kung sino,
kung sino yung subtract mo
di baliktad naman bababa muna bababa
I'm sure ibang tao na ganyan din wala ano pinagsabi nila din namin
pindihan kasi explain natin na anong nangyari nung election kaya lamang si BBM nung una kasi yung mga unang pumasok na votes ay galing sa norte
doon siya malakas
saan malakas si BBM eh mga around mga napansin ko mga 11 PM ata, nagsimula na pumasok halos yung mga
yung maraming votes, from the
votes kung saan naman sure na lamang si Lenny.
So kung ngayon po baligtarin natin kung unang pumasok yung mga galing sa South
at saka sa Bicol
mataas dyan si Lenny pero eventually bababa siya
yes,
at aakyat naman yung kay
BBM.
Yung kay BBM.
Pero nakakatuwa dyan.
So weather lang talaga yan.
Kaya nga kiniklaim nila teacher earlier sa kanilang classmate Joseph, mas maganda ang ratio and proportion kasi halos walang pagbabago dun sa kwa, di ba?
That's right.
Hindi mo kailangan yung assumption na mauna ito.
Yes.
Di ba?
Pero ipapantay, parang basta pantay-pantay lang kayo, parang ganon. Pero hindi nga, magkakaiba. So, so kailangan talaga ay i-prove mo na tama yung sayo. Or at least mathematically, meron kang pinagbasihan sa ginawa mo. May conclusion ka, meron ka rin basihan sa conclusion. So I think yun yung special, ano, yung important na lesson learned.
Kasi karamihan ng nangyari, mga haka-haka na lang.
True.
Wala namang, like, hindi mo siguro, di ba teacher, hindi mo pwedeng i-base ang pagnadaya sa isang graph lang.
Precisely.
Oo.
So ang dami na palang studies tungkol sa mga ano ba ang itsura pag may dayaan or something.
Yes.
Magbasa muna kayo, ano ba journals yan?
Precisely. Yun na nga po. Tapos may chance naman silang i-contest yung results ng elections at a later time. Eh, yun ang gusto nilang i-suspend lahat at ano, hindi eh.
Kaya kunin po natin yung mga journals no? Sa kaya nagbasa ng papers tapos sabi natin sa mga ibang tao.
Oh, pwede natin
basahin share natin.
Share natin.
So last mga words nyo, bakit kayo nagmamath? O ang bata muna, si classmate Joseph muna.
Dagdag ko lang po dun sa para lang tapos. Ako, sa akin naman, hindi ko sinasabi na walang daya. pero at least hindi magagamit yung data, yung V-shape graph na yun, yung pagiging para, linear ng mga bagay-bagay. Para masabing may pandarayang nangyay. Ako, hindi ko alam, baka nga,
baka meron, baka wala.
Wala tayong
pero hindi magagamit yung data na, yun na.
Wala kayong claim nor even hint.
V o yung linear. Pero, ewan ko kung totoo ba yung ninakaw daw yung mga balota tapos sinidan lahat nung ano or may mga tinapon ba na balot. Hindi ko alam kung totoo yung mga yun.
Pero hindi
kung,
natin makikita
pero
sa graph
yun. Pero yun, kung totoo yun, edi yun nga siguro yung mga science.
Yeah, pero hindi pero
yung,
ibabas
pero yung mathematical analysis na naglabasa, hindi para sa hindi po ano.
Yun nga, pwedeng i-misuse nga yung mga ganyan. To, dapat talaga may alam ka.
Bakit mas masaya?
Yun lang, bakit math?
Academic pleasure, sabi nga ni Sir Nimin.
Dahil sa math, ay ito ang nagawa niya, di ba? Mag-analyze lang. Wala, nag-ano lang siya, nag-solve-solve lang. Ikaw, Teacher Ernie, makaka din ang saya-saya mo parati.
Ganun na nga po, masaya lang din.
Masaya. Tayong dalawa, ba tayo nag-mat?
Masaya.
Ako din, masaya.
At hindi tayo agad judgmental.
Ano na? Masaya.
At hindi tayo agad judgmental.
Ano na?
Hindi tayo nagiging judgmental, may basis ng ating mga kwan.
Yun.
Oo.
May numerical na ano.
Isip ka muna sa kwan mo, anong, bakit, kailangan merong kwan, merong...
May rason.
May rason yung sasabihin na mag-judge ka ng kwan.
Kahit na wala, makaka-invento ka ng rason na parang totoo. Ganun yun, di ba?
Oo. Naku, maraming salamat. At least,
salamat
kasi
din po.
Kasi matagal na natin gusto pag-usapan dito yan kasi nung pumutok ito sa social media nung mga, I think, hindi mga ilang araw lang after the election. Eh.
Oo.
At marami kumukontak sa karamihan sa atin na wala bang mga taga-math na magsasabi dyan tungkol sa...
So finally, meron na po nga mga taga-math na magkiklaim.
Na kung talaga nga bang... Okay yung nangyaring trend.
Sana po ay naniwala naman kayo sa claim ng dalawang mathematicians na ito.
Oo naman, di hamak na kakakalala.
Wala nga silang claim. Sinasabi nila, ito yung projection.
Projection lang naman.
Yun lang po, numbers lang.
Numbers lang ang basihan.
Okay? Wala na ibang implication. So maraming salamat sa mga ating mga teachers at teacher at classmate today.
Thank you din po.
Teacher Ernie and classmate Joseph.
Abangan nyo po ang Italakayan. Yan po ang susunod na programa ng Classmate Mary. Tapos sa ating isang oras.
Julie Lee, ang bilis talaga ng oras. Ito po si Classmate Mary.
At ako na po si Classmate siya.
Tuwing Biyernes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon.
Buong-buo, walang labis, walang kulang.
Kaalaman, kaligayahan, at kahulugan ng buhay ay mararanasan.
Dahil sensya namin, sensya ninyo.
Sensya nila.
Sensya na kayo, ang agham para sa lahat.
Hanggang sa susunod na Biyernes, mga classmates. Dito sa Siyensya na Kayo, ang agham para sa lahat.